Það er komið að því, hlaðvarpið, hinn er íslensku náttúrufræðingar er komið í loftið. Hið íslenska náttúrufræðifélag stendur á baki hlaðvarpinu, en helsta markmið félagsins er að glæða áhuga og auka þekkingu á öllu sem snertir náttúrufræði.
Í hlaðvarpinu munum við fá til ykkar góða gesti sem allir eru náttúrufræðingar. Við tvær sem stýrum hlaðvarpinu erum báðar stoltir náttúrufræðingar. Ég heiti Hafdís Hanna Ægisdóttir og er plöntuvistfræðingur.
Og ég heiti Helena Vesthöver Óladóttir og er umhverfisfræðingur.
Við vonum svo sannarlega að þið njóti hlaðvarpsins og við hlökkum til að vera með ykkur í vetur.
Bara komið í sæl og verið velkomin í hlaðvarpið hinir íslensku náttúrufræðingar. Ég heiti Helena Óladóttir og með mér eins og ávallt Hafdís Hanna.
Já, komið í sæl og í dag höfum við fengið góðan gest, Rannveigu Gísanó, jarðvísfræðing. Vertu velkomin.
Takk fyrir.
Hver er náttúrufræðingurinn Rannveig?
Náttúrufræðingurinn Rannveig, hún er jarðvísfræðingur eins og getur fyrst sem að vinna núna á Náttúrufræðistofnun Íslands. Og ég er fyrirverandi listaspíra og núverandi líka mikil íþróttakona með náttúruvísindum.
En listaspíra, var þá... Var það rauninni það sem þið langaði að gera í byrjun? Eða hvernig, af hverju fórstu í jarðfræði?
Ég ætlaði alltaf að verða leikkona. Og ég var MH-ingur og ég var hérna í lista, með listagenginu og niður í norði kjallara og við höfum sko aldrei, það var ekki fyrir en árið í Union eitthvað löngu, 20 árum eftir að útskrifast að ég labbaði aðal inngangin inn í MH því við höfum norði kjallara fórum alltaf bakra með því þar máttu við reykja. Og svo var það beinn inngangur að norðurkjallara. En þannig að ég gekk í sko lopapeysu og hérna, já, svo reykti ég pípu með tóbaki sko. Með hérna sem var svona hauskúpa og ætlaði sko aldrei að fara í neitt í eitthvað tengt vísindum og eitthvað svoleiði sko. Þannig að, en svo bara einhvern veginn, já, breyttist leiðir, en ég reyndi, og þegar ég var að fara að klára stúdentsprófi, sko, þá sótti ég samt í hérna leiklistaskólan og hérna, og komst bara ansi langt í gegnum nokkra síur, en komst ekki inn, sko. Og fyrst var ég voðalega spælt, en núna er ég samt svo ánægð, því að ég hef reyndi mjög gaman að vera í leikhús, en ég er bara svo ótrúlega ánægður að hafa orðið náttúrufræðingur. Og hérna, og svo bara einhvern veginn leit eitt öðru og ég hafði náttúrulega alltaf áhuga á náttúrufræði. Og ég held að ég hafi gert það bara alveg frá ég var krakki, því að hérna, ég er hálf frönsk en ég ólst upp út í Frakklandi, en ég kom rosalega oft til Íslands á sumrin og var hjá ömmu minni Rannveigu og hún var rosalega mikill náttúruunnandi. Og hérna, og var alltaf að ferðast með mig út um allt land og hérna, og hún hafði bara líka svo mikinn áhuga á náttúrunni og hún var bara svo umhverfisvæn líka og hún endurnýtti allt og var með safnhaug sko langt á undan bara öllum og ég held að þetta hafi svolítið smitast af henni og hún fór rosalega oft með mig norður í land því hún vildi helst ekki verið í Reykjavík sko, þótt hún hætti heima þar. Og ég man að ég var einmitt ofta að grafa einmitt svona holur og hérna til að sjá svona jarðlögin og svona en þegar ég var krakki en svo bara einhvern veginn glemdi ég því en svo fór ég bara í háskólan og ég var að, hérna mér vantaði hann einhverja einingar til að fá námslán, ég man ekki hvernig þetta var það okkur fimm einingar eða eitthvað og ég var búin að velja með einhvern áfanga sem ég man ekki hvað var en síðan bara var hann fældi niður og þá var hérna jarðvísfræði áfangi í boði.
Þú varst þá í jarðfræði?
Já, ég byrjaði sko í landfræði og fór svona aðeins yfir í jarðfræði í lokin sko. Og síðan dett ég þarna inn í jarðvísfræði hjá Ólafi Arnalds. Og ég bara, ég bara skráði mig í þetta til að fá einingarnar. En svo er það bara na, strax á fyrsta tíma, þá bara heillaðist ég gersamlega, sko. Ég bara, þetta er það sem ég vil gera og þá voru bara að rifjast upp fyrir mér að ég var norður í landi að móka hólur og skoða jarðlögin og ég bara einhvern veginn fann bara ástríðina, sko, bara fyrstu 40 mínútinum. Og það var eiginlega ekki aftur snúið og þegar ég fæ eitthvað svona ákveð eitthvað þá bara tek ég það alla leið sko. Þannig að ég tók klárað hann áfanga og ég man að Ólafur Arnalds sko, hann, veist, og þá var hann að vinna bara alla rannsóknastofnun landbúnaðarins og þá fengu nefndirnir í svona heimsókn og mér var svo æðislegt þarna á rala og ég bara hefði svo með mér, ok, ég ætla að vinna hér og hérna, og svo bara fyrir að, og svo bara erum við þarna og ég klára áfangan og svo komin apríl og þá bara hringi í Óla og ég sagði, heyri, manstu ekki eftir mér og hann bara, jú, jú, ég man alveg eftir þér og ég sagði, heyri, ég langar rosalega að koma að vinna hérna hjá, á Rala í sumar og mér langar svo að læra jarðvegsfræði og eitthvað svona, hann sagði, já, ég ætla að sjá til og eitthvað og svo svara nú ekki og ég hélt bara alltaf áfram að hringi auðmyggja kallinn sko og hérna og bara ég ætlaði að fara hana inn sko og svo endaði ég að sagði jæja þá, þú mátt vinna í sumar og þannig fekk ég fyrstu vinnuna mína sem jarðvegsfræðingur sko og já, ekki fór að spyrra mig mál ég svo lélega, það bara langt síðan sko og þannig að ég vann fekk að vinna við það að taka jarðvegssýni út allt land og hérna sem ég, og svo notaði ég þessi gögn í BS-ritgerðina mína Og síðan, hérna, já, náði Ólafur Arnalds ekki að losna við mig ekki einu sinni eftir að unnið þarna í sumar og viðst, fengi ekki að nefndaverkarni og ég, hérna, suðaði svolítið í honum og fekk bara að vinnu eftir BS og vann í ár, en svo fann ég að, viðst, að það var einn áfangi væri ekki nóg til að vera jarðvísfræðingur og þannig að ég bara fann mér jarðvísfræðinám í, hérna, Aberdeen í Skotlandi Og ég bara ákvað að fara þangað og dró alla fjölskylduna með, stráka á manni minn og bara tók fyrstu gráðina mína í jarðvísfræði, þá var masterspróf og ég maður þegar ég fór í fyrsta hérna, ó guð, já, jarðvísfræði tíman hérna úti, þú veist, þeir tala sérstaklega hann í Aberdeen og mér mjög sko, sterkum skoskum hreim og ég man ég sat hann á og ég skildi ekki neitt, sko. Bara hvað kennarinn var að segja, þú veist, ég skildi ekki einu sinni orðið jarðveg og bara soil, ég bara hvað í gangi og ég svo alveg bara, hvað ertu búin að gera, þú ert búin að drusla hérna allri fjölskyldinni og veit, við erum engan pening, við erum einhverju íbúarhóli, ekki starri Aberdeen og þekkjum engan og þú skilur ekki einu sinni enskuna í tímanum bara. En svo bara rættist þetta og ég bara fór alveg að skilja skoskuðarna eftir nokkra daga og já, og svo útskrifast ég með master frá Skotlandi og svo kom ég aftur til Íslands. Og fór aftur að vinna á Rala, en síðan ákvæði ég að fara í doktorsnám og hérna, og fór aftur út í Skotlands og kláraði doktorsnám að nóti í Aberdeen. Og kom svo heim, aftur, og hérna, og fór að vinna þá hjá Landbúnaðarháskólanum. Og síðan, hvað gerði ég eftir það? Já, og síðan kom kreppan. Og hérna, og ég var alveg ferlega spælt þarna út í allt ástandi hérna heim á Íslandi og ég rosa svona prinsipmanneskja og Ég bara vildi ekki lengur vera á Íslandi, ég veist, og vera að borga skattana mína beint í þessa vitleysu og ég hafði alltaf haft þann draum líka að vinna fyrir Evrópusambandi og ég bara eiginlega fór bara og setti svona action plan bara og ég bara, hérna, og við sóttum vinnur þar og hérna, og svo bara var allt í einu hringt í mig og ég fekk viðtal hérna hjá JRC, ég held að sé þýtt Það Joint Research Center, það rannsóknar miðstöð framkvæmdastjórn Evrópusambandsins mjög langt. Og ég ákvað bara að fara, þetta var á Ítalíu og ég fer út í viðtal og daginn eftir að þá hérna, veistu, þeir flugu með mig út og allt svona sko og svo bara daginn eftir að þá þessi yfirmaður minn hringir ég mig, eða veistu, þá sem verða, að hann bauð mér starfið. Þannig að ég bara, já takk, og svo bara, býttu nú við, ég er búin að segja já. Og ég á heila fjölskyldu heim á Íslandi, ég er ekki sinni búin að spyrja þau, sko. Þannig að ég er bara næsta símtal, Bergur minn, hvernig líst þér á að flytja til Ítalíu? Og hann bara eitthvað, já, og eftir hvað langar tíma? Já, ég sagði ekki að þetta byrja eftir 3 mánuði, hann bara, Þannig að aftur dróð ég fjölskylduna út, sko, 3 mánuði síðar. Og hérna, já, vann þar í þrjú ár.
Og hvað gerir jarðvísfræðingur frá Íslandi, með gráðið frá Skotlandi, já. Fyrir framkvæmdastjórn Evrópusambandsins?
Já, þá ég var að vinna, sko, fyrsta verkefni mitt var að ég átti að innleiða Ísland inn í svona jarðvísgagnagrunn sem evrópskan, hérna, gagnagrunn sem heiti Lucas Soil Survey og þetta risastór gagnagrunni þar sem þau taka sýni úr jarðvegi öllum aðildarríkjum Evrópusambandsins og 5 ára fresti. Og það að vera að fylgjast með bæði þungmálmun og mengun í jarðvegi og sömuleiðis bara næringarefn hringrás. Og já, og þetta, já, þannig að mitt hlutverk bara eiginlega innlega svolítið Ísland inn í þannan gagnagrunn sem jarðvísfræðingur. Og á sem tíma þá var Ísland í aðildarviðræðum. Og hérna, og þannig líka kenni hérna inn. og byrja bara að vinna við það. En svo bara, ég ekki búin að vera þarna lengi, ég man ekki hvort ég muni eftir ég, en þegar Sigmundur Davíð þarna tilkynnti sjónvarpinu einhvern tímann að Ísland væri hætt í aðild að vera. Og þetta var bara, þú veist, eitthvað sem á miðvikudegi og svo bara mæti ég vinnuna þarna úti klukkan 9 eða eitthvað á fimmtudegi og þá kemur bara yfirmaður minn beint inn til mín og sagði bara, heyrðu, það þarf að taka þig úr þessu verkefni og ég bara, ha? Ja. Og hérna, já, hérna Sigmundur Davíð, hérna, já, veistu, hann endla nefndi ekki nafni hann, sko. Hann, ja, það var tilkynnt frá Íslandi í gær í fréttanum, þú veist, það bara vissu, bara liggum við klukkan hvað í fréttatímanum. Að hérna, að þið voru hætt í aðildarviðræðum og það var búið að loka þetta verkefni. Og ég bara, ha? En hann sagði, en út af því ég rosalega ánægð með því, þá vil ég ekki og farir aftur og þannig ég ætla bara að setja því í önnu verkefni. Og, en þá bara sá maður hvað þetta var ótrúlegt og að, hérna, þú veist, og ég man ekki, sko, ég man sem myndi, Davíð sagði þetta einhvern veginn fréttatíma, sko, og það var samt ekki alveg orðið alveg beint búið að negli þetta, en það var bara skilabóðin komið bara strax í Evrópusambandi, það var bara strax lokað að þetta, sko. Þannig að ég fekk í kjálfari því og það var rosalega gaman, ég þurfti að hætta við þetta sem ég var byrjuð reyndar að gera og ég fekk að, og ég sagði, og hann sagði bara, hvað hefur áhuga að gera hann? Og ég sagði, ég náttúrulega svolítið áhuga á svona, allt í kringum svona stefnumótun og svo leiðis og hann sagði, heyrðu, já, enn heppilegt fyrir mig hann sagði, ég hann svo hundlegir á öllum þessum stefnumótuna, ráðstefnum og fundum og þú mátt bara fara fyrir mig, bara alla fundin og ég bara, já, og ég sagði, já, en ég hef eiginlega enga reynsla, það engar áhyggjur, ég brífaði fyrir alla fundi og ég bara, ok, og ég bara okkar að láta slá til og svo bara tveimutina síðar, þá bara er ég send á fyrsta fundi minn í Brussel og ég, veist, og þá eru þeir með svona, eins og Evrópusambandi er með svona, alltaf með svona framtíðarsýn en þá eru þeir ræð, veist, þá eru ekki tala eins og það sé rannsóknastyrkir og svoleiðis, heldur bara hvað eru hugsanlegar ógnir við Evrópu og eitt af því sem þeir voru að pæli þá var hérna næringarefnaskortur í jarðvegi og hérna, og ég var bara hent þarna á annan fund og veist, ég bara, mér fannst ég vera bara minnsta manneski heimi, ég bara þarf ekki að opna á mig munnin í heilan fund, þú veist, sem mjög ólíkt mér, ég held ég að ég sett eitt já eða eitthvað álíka, sko. Og svo kom ég tilbaka og á þessum fundi og þá var ég ekki einu sinni tala til mín, sko, sem hérna Rannveig, það var bara EC, would you like to comment on this? Þú veist, það var bara European Commission, would you like to comment on this? Og ég man einmitt og ég bara, Luka, ertu eitthvað að fara rjálaðir, þú veist, og ég get ekki verið að tala mér í höndi Evrópusambandsins bara, hvað ertu að gera? En þá sagði hann að sagði, veistu hvað, Rannveig, þú ert hérna bara í nokkur ár. Og ég vil bara að þú lærir eins mikið og getur og hérna, og ég ætla bara að senda þig að fullt af svona fundum og þú bara venst þess, þetta er ekkert mál. Og hann gerði það, þannig ég var ótrúlega heppin og eftir það, þú veist, ég var meira að senda til sko Alaska á fund hérna hjá Arctic Council og ég fekk hérna, þú veist, hérna svona diploma, náttúrulega stimpil hérna í passa minn og hann bara sendi mig á þetta allt sko mannski sem að bara var með síru reynslu þegar hún byrja, hann bara treysti mér algjörlega sko.
Og væntanlega hefur talað að þú hefur eitthvað gott input inn í umræðina.
Já, þá á þessu tímapunkti var ég líka farin að tala sko, það var ég komin yfir þetta hérna bara að þegja og tvekja þetta að fundi sko. En hérna, og það var rosa lífsreynsla að fara til Alaska sko, mér var það algjörlega æðislegt og sérstaklega eins og þegar ég kom á flugvöllina. Þú veist, ég var náttúrulega með hann að, eitthvað segir maður, hann að diploma stimpil í passanum, sko. Og þá, þegar ég lenti hann í Alaska, þá, þegar ég fór í gegnum tollinn, sko, þá kom ég myndi einhver maður. Og horfði eitthvað svona passa minn og segir, are you a representative of your government, ma'am? Og ég erum að hugsaði mér í smástund, ég bara, á, ég fara að reyna að útskýra ekki beint government, þetta væri Evrópusambandi, ég, nei, og ég bara, yes sir, I am. Og hann bara, welcome to Alaska. Þetta var alveg bara ótrúlega ævintýri sem maður lenti í, sko. Þannig að, já, þannig að, allavega hana, allt þetta til að segja, þannig að það sem ég gerðist eftir þetta var að ég í raun og veru, þetta var að kalla svona scientific support to EU policy, þannig að bæði fór ég og talaði þá ykkur svona gögn, á ykkur svona alþjóðlegum fundum og svo leiðis. Og svo líka, þú veist, er alltaf verið að endurgera reglugerðir og tilskipanir og þá, veist, var ég að lesa yfir þau gögn sem að ég var sérfræðingur í til að tryggja það að þessar ákvarðanir sem yrðu svo teknar væru byggðar á, á vísindalegum, eða sko gildum vísindalegum gögnum. Og ég var meiri svo að tók þátt í að skrifa hluta af svona annex í hérna endur skoðu hérna reglugerðum um ábyrðanotkun í Evrópu. Og þá var verið með tilliti til kadmíum, það var orðið svo mikið kadmíum í mengun í jarðvegi og það er svo mikið kadmíum í fosfór áburði. Þannig að það þurfti að endurskoða sem sagt gildin upp á hann að jarðvegin var ekki að taka í raun og veru of mikið kadmíum í sig. Þannig að við veist það getur fara að losna út í grunnvatni eða upp í matvæli og svo fræðins. Þannig að ég skrifaði meðal annars hluta af þeim kaflan annex 6 í þeirri reglugjar sem var náttúrulega ótrúlega reynsla. Þannig að ég fór úr því að verða alltaf innleiða Íslandi í einhvern svona gagnagrunn yfir að veita svona vísindalegan stuðning við reglugerðir og stefnumótun fyrir Evrópusambandi. Þannig að ég var líka bara svo ótrúlega heppi með yfirmann, sko, hann bara hvað gaf manni mörg tækifæri, þannig að ég bara var alltaf að ferðast og þetta var alveg frábært í mig, sko.
Hvað varstu mörg ár?
Já, ég var í 3 ár og ég var búin að draga aftur allar fjölskyldina með þriðja sinn og hérna, en svo var þetta náttúrulega rosaleg tækifæri fyrir strákana mína því þeir fóru í svona Evrópuskóla. Því Evrópusambandið, þú veist, það er með skóla og leikskóla fyrir krakkana í nálstar sem þú ert, þú veist, það er alltaf þetta flytja þig á 3 mánuða fresti, þannig að krakkarnir geta alltaf gengið í raun og inn í sama kerfi allstar, þannig að þeir kynntust fullt af krökkum allstar ára Evrópu og lærðu fullt af tungumálum og svo, og þannig að þeir voru þar og síðan var maður minn náttúrulega komið að mér út og hann var að vinna fyrir orkuveituna þá í svona fjarvinnu, en svo bara var það ekki að ganga til lengdar. Já, talandi um þetta, var eins og COVID, nema ekki COVID fyrir hann. Og, en svo endaði, þannig að hann fór að sækja vinnur og svo endaði að hann fekk vinnu líka hjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, nema bara í Hollandi og í svona orkugeranum. Þannig að ég hérna, þannig að í síðasta árið, þú veist, það byggum við í sikkur landinu og svo var einn sonur minn farinn til Íslands og hinn varð eftir með mér á Ítalíu og hundurinn. Og Bergur var í Hollandi og síðan vildi son minn hann að fara í einhvern skóla í Amsterdam þannig að hann var farinn. Svo vildi sonin fá hundin og, hundinu var sendur hann frá Ítalíu til Hollands og svo bara var ég allt í einu, kom heim eitt kvöldi, ég bara, já ok, býttu maðurinn er í Hollandi, barnið er í Hollandi, hundurinn er í Hollandi, kannski ekki bara fara líka og þá flutti ég frá Ítalíu. Og fór til hérna Hollands og var þar í 1 ár og þá vann ég bara sem svona external expert svona fyrir Evrópusambandið. Og svo kom ég heim og fór að vinna hjá Verkís í svona jarðvegsmengunamálum í 2 ár og svo sótti ég hjá Náttúrufræðistofnun Íslands og er að vinna þar í dag. En það var alltaf sagt við mig, sko, já, þú veist, þú jarðvegsfræði, þú veist, hvað ætlar að gera sem jarðvegsfræðingur, þú veist, þú getur bara unnið, þú veist, einhverju, þú veist, upp á Hvanneyri eða einhverju búfræði út aldrei eftir að geta gert neitt. En svo er ég bara búin að vera að vinna, ég fekk ég ótrúlega reynslu, ég hef aldrei átt jarðvegum að fá vinnu og búin að vinna í öllum þessum löndum á þessari menntun. En ef ég hef hlustað það sem að fólk sagði við mér fyrst, já. En þá hefði ég kannski aldrei valið þessar breytt.
En það hefur allavega ekki dregjur, ekki kjarkinn?
Nei, nei, alveg, þver öfugt, sko.
En þú sagði líka því að neitt hvernig þú varst að segja hver náttúrufræðingur væri að þú værir íþróttakona.
Já, heyrðu, svo...
Það tengist nú þessu einhvern veginn?
Já, þetta tengist sko öllu því. Því að hérna, þegar sko árni flytt til Ítalíu, þá hérna, þá ákvæði ég að fara aðeins að hreyfa mig. Það var aðeins búin að hann svolítið bolla og var einhver svona ánum einhver svona sófakartibla og ég sem með mér nei, ég nekti þessu nú ekki og þá var sonur minn að æfa sund hjá Breiðablik og ég var alltaf að skutla hann um æfingar hann í Kópó og hann svo bjuggum við út á Álftanesi og ég hafði mér svo mikið samvískubið að vera að keyra svona mikið á milli þannig að það endaði að ég beið alltaf bara eftir honum og meðan hann var að synda og svo keyrði hann heim. En svo þessum með mér, það var nú alveg asnalegt að mér að vera þannig að bara sita og horfa kakkan hreyfa sig og gera ekki neitt sjálf, þannig að ég byrjaði sjálfa aðeins synda. Og það var eitthvað svona prógram, þetta kalla garpar og það er svona þegar fullari fólk ákveður að fara að hreyfa sig. En með þjálfara samt, sko.
Varstu með einhvern sundgrunn?
Nei, engan, sko. Og hérna, ég man það, og sko, ég er ekki ígja það leiðinast í yfir mig, sko, eftir fyrsta sundtíman í sturtunni, sko. Ég, hérna, reyndi að synda þarna einhverja 300-400 metra. með þjálfara og svo fann ég í pottin með þessu fólki sem mér fannst öll vera mjög crazy svo bara endaði ég var verra heldur en þau öll en það hún saga og svo fór ég í sturtuna og þetta var bara eitthvað allt svo mikið fyrir mig að ég bara svo myndi að ég, þann leið næstu því hefur mjög sturtinu sko en þannig byrjaði þetta nú og en ég man að eftir alltaf þessa tíma það fórum alltaf í pottin og þá voru allir alltaf að tala með eitthvað Iron Man og eitthvað svona og ég bara já og hvað Iron Man? Og þá bara svona sló alveg þögn á pottinn bara allir bara störðu á mig bara hvað kom ég þetta og þú veit ekki hvað Iron Man og þeir bara vissi ekki hvað Iron Man og ég bara nei og það bara það svona þríþrutt og ég bara já eitthvað, hvað það og það bara þegar þú syndir og síðan hérna hjólar er beint og eftir og hleypur og ég bara já en sniðugt og svo var ég aðeins byrja að fara í einhverju spinning tíma í leiðinni þarna í Kópavogsleiðinni á meðan ég var bíð eftir hann þannig ég sem með mér já ok ég að synda aðeins og ég á einhverju spinning hjóli og ég get alveg bætt við mig einhverju svona hlaupi og þannig ég ákvað að prófa þessa þríþraut og keppi svo í minni fyrstu keppni sem að var hérna bara út í Kópavogi og mér gekk hræðilega illa sko veist, ég kom síðust í mark og svo fekk ég ógilt því að sko maður á að vera með svona númer á sér og ég hafði gleymt númerni inn í sundskáp og síðan mátti ekki hjóla inn á sérstöku svæði sem var geymi hjóli og ég náttúrulega fór beint á hjóla og hjóla í gegnum allt þetta svæði sem var stranglega bannað hjóla inn á og fór svo hjóla og kom tilbaka og hjólaði aftur inn á þetta svæði sem var bannað að hjóla og veist þetta var allt svona og svo var mér tilkynnt að ég broti svo margar reglur í keppninni þeir urðu að gefa ógild sko þá hugsa með mér já ok en ég sagði ég hlýt nú að geta gert betur heldur en þetta og svo á sama tíma fæ ég vinnun út á Ítalíu og þegar ég að skoða hana heima síðan að ég er sé út á Ítalíu þá sé ég það að Evrópusambandið það veist þeir eru styrkja svona alls konar íþróttastar sem við meðlan þá voru ég með svona þríþróttaklúb Og ég sem með, já, heyrðu, þú veist, ef að vinna verður hræðilega út á Ítalíu, þá bara fer ég all inn í þessa þríþraut. Og eitthvað svona, svo kem ég hérna út og fer til Ítalíu, já, og komin til Ítalíu og byrja að vinna og byrja svo að æfa í þannig þríþraut með einhverjum ítölum, sko. Þannig ég lærði að tala svona þríþrautar ítölsku löngu árum ég gat bara bjarga mér út í búð, sko. Út af því það var náttúrulega fór allt fram á ítölsku. Og síðan það svo gaman eitthvað þetta, og náttúrulega þegar maður flytur í nýtt land og þú veist að það náttúrulega þekki maður engan, þú veist maður það er alltaf að byrja upp á nýtt, þú veist, út enga vini og enga fjölskyldu en nema bara, þú veist, fólk sem þú drefur með þeir eins og ég en þú veist, öðru leiti þarf alltaf að byrja frá nulli þannig að ég svona eignast svolítið vini kringum þetta og það voru alltaf einhverja svona alls konar keppnir út á Ítalíu Og ég byrja að fara með þeim að keppa og eitthvað voða gaman og ég alltaf skælbrosandi á öllum myndum og bara klára keppnirnar og ég var ekkert að pæla í þessu sko. En svo það sem gerist er að, hérna, að einu sinni fer ég að keppa með þeim og er eitthvað að keppa og svo er ég byrja að hlaupa og allir víst, eru byrjaður að hvetja mig eitthvað rosalega og ég sem að mér já eitthvað allir eitthvað að hvetja gömlu hérna áfram og var einhvern veginn ekkert að kippa mig upp við þetta og sko og ég heyra fólk er eitthvað að segja eitthvað ákveði við mig og ég var alveg að deyja hvað sem er þannig ég var ekkert að hlusta og bara fer í mark og ég kíkti ekkert á úrslitin eða neitt því að alltaf á Ítalía var það þannig að þeirra keppnina voru búnar þá var svona prenta út úrslitin og setta einhvern vegg og allir að kíkja þar en ég nefnti þínu ekki einu sinni sko, því ég bara hafa gaman og hoppa bara beint upp í bíl og byrja að keyra heim og þá bara er ég byrja að keyra svona það var einhverju sveitaþorpi eða svona lífsmiðþorpi og keyra einhvern sveitaveg hérna í fjöllunum á Ítalía og svo bara hringi síminn Þá er hann að Il Presidente, hann að formaðurinn í þríþrautafélaginu, Fabrizio Minarini og hann bara ranna, bara hvar ertu? Og ég bara keyra heim, hann sagði nei, þú mátt ekki keyra heim, þú vannst aldursbakir og ég bara aha, já þú verður að taka verðlinn, þú verður að gera það fyrir félagið þitt, þú verður að gera það fyrir okkur og ég bara já auðvitað og ég gat ekki snúið við þetta var svona mjór sveitaröður og ég bara og svo þetta langaði mig, ég aldrei farið upp á verðluna og ég bara hvað gerir ég og ég bara sný stýrinu bara og tek 90 gráðu beygju og bara inn í einhvern akur og bara skil bílinn eftir tek hann að handtöskunni og hleyp hann í þríþrautagallanum bara alveg bara einhverja 12 kílómetra og alveg tilbaka og í gegnum allan bæinn og þetta er eins og í legasögu og þetta er sönsaga sant það bara og svo byrjaði verðlaunaafhending og bara akkurat þegar það verið að kalla nafnið mitt, bara á þeim, akkurat þeim tímamóti, þá bara er ég akkurat að hlaupa þarna yfir torkið, sko, og presidentinn, hann sér mig og ég með rauða handur, sko, í 30. galanum og hann var svona voða hugulegur eftir svona Ítali, sko, og hann bara ríf, hann svona vippa sér í torki og hrifsar að mér handurskuna en ég var ekki með handurskun upp á palli og svo hoppa ég upp á pall og teka móti velunanum og ég bara yes, alveg svona og hann, svo heyrði ég bara í presidentinn já, hún bara íslensk, hún svolítið crazy en það allt í lagi hún mjög fín, sko og þá hugsa með mér, heyrðu, býttu nú við, kannski get ég eitthvað þá, eftir allt saman. Og eftir það byrjaði ég að æfa þríþraut, bara algjörlega kappi. Og er bara orðin er þess að svona farin að hérna, koma mjög hátt upp á svona að ranka með þess að á Ítali. Það var þannig að ég mætti keppni, þú veist, þá vissu konuna hver ég var og svona, sko. Og ég var farin að fá bestast að í keppni það sem að geyma í hjóli, það er eitthvað svona sem hún vinnur þið upp í. Og svo, og var bara mjög oft að veluna bara eftir þetta. En svo flytti ég til Íslands aftur og byrjaði náttúrulega beint í þríþraut á Íslandi og hérna og bara svo flytti ég heim og bara verð margfaldur Íslandsmeistari í þríþraut eftir það og ég bara vann alla þríþraut alla Íslandsmeistari til í þríþraut á Íslandi í 3 ár og hérna og þetta fólk sko síðast er að sá mig, þá var ég hann í fyrstu keppninni, sagði ykkur frá hann, ég flutti út og gleymdi hann að númörn inn í skáp og hjólaði eða sem ég átti ekki að hjóla og fekk ógilt og allt í steik og svo fer ég til útlanda og kem tilbaka og bara, já, og bara fór að bara var komin á svona afreksti. Þetta er alveg ótrúlega. Þvílík
kontakt.
Þetta er þvílík algjörlega.
En nú ertu á náttúrufræðistofnun.
Og nú er ég á náttúrufræðistofnun.
Ertu búin að stofna þríþrauta samfélag þar?
Nei, en ég man að hérna á fyrsta fundinu mínu eftir að við byrja að vinna hjá NI að þá sko forstjórinn sem var eftir að hætti í dag í Jóngunar þá kynnta mig mitt á fyrsta fundinu, já þetta er hún Rannveðana hún nýbyrja að vinna hjá náttúrufræðistofnun Íslands og hún jafnframt nýbúin að verja Íslandsmeistaratitilinn sinn í sjötta skipti þannig að já, en svo meittist ég í fyrra og þurfti að hætta að það þríþraut allavega í bili sko, en ég er að hjóla núna
og hvernig verður þetta svona saman eins og þú varst þegar þú byrjaðir og þá varstu þarna þegar ekki, varði ekki sama tíma og varstu að klára
dóttursprófi? Jú, dóttursprófi, jú. Þá sama tíma byrjaði ég að synda, ég fannst að hjálpa mér sko að klára ritgerina.
Já.
Bara til að halda fókus, veist, maður er svona að kúpla sig út og reyns á hugan. Ég man, ég var oft mér svo að hugsa einhverja kafla í dóttursritgerinni, ég var mér í sundæðingu, sko. En svo held ég bara, þetta bara við allt í lífinu, sko, eins og maður ákveður að, veist, ég ákvað að vinna á rala, þeir eru ákvað að fara einhvern tímann að vinna fyrir Evrópusambandi, þeir eru ákvað að ná árangri þríþraut, bara allt sem að maður gerir, að bara, veist, ef maður bara, ef ástriðan er nógu mikil og ef maður vill þetta nógu mikil og þá bara setur maður actionplan í gang og þá nærma það bara árangri, sko, það er bara það.
Frábærlega,
skilabúð, það er frábærlega skilabúð, en hvað langar þá með því að vinna á náttúrufræðistofnun Íslands? Hvert langar þig núna þegar þú ert með þetta verkefni hjá Náttúrufræðistofnun Íslands?
Já.
Veist, hvernig actionplan ertu komið með í gang?
Já, ég er náttúrulega núna bara búin að vera í 1 ár, sko.
Já.
En hérna, já, mér langar allavega klárlega að vera áfram, sko, og ég er rosalega ánægð að hafa endað þarna, því ég hef alltaf, sko, borið ótrúlega mikla virðingu fyrir Náttúrufræðistofnun. En by the way, út að ég er að tala actionplan, að þetta var eitthvað sem ég ætlaði mér, ég var bara búin að gleyma því, sko, fyrir mörgum árum, það vissi með mér, á, ég væri til í að vinna á náttúrufræðistofnun einhvern tímann.
Svo varstu bara að prófa ýmislegt
að bóða. Já, og svo bara pælti ég ekki í því, svo bara fór ég að, veist, fór að vinna á Ítalíu og var í Hollandi og fór á Verkís og svo bara sé ég þess að stöðu auglýsa og þá bara sótt ég og svo bara fekk ég starfi. Þannig að
geturðu sagt okkur svolítið frá þessu verkefni sem ert
að segja? Já, að verkefni sem ég er í núna er að við erum að, sem sagt að, hérna, þetta er verkefni sem er unnar frumkvæði auðlinda á umhverfisráðuneytisins og við erum, þetta er verkefni sem er að skipuleggja svona heilstæða vöktun á áhrifum ferðamanna á náttúruna. En þetta er, sko, það er mikið af sem rannsóknir sem hafa verið gerðar í dag í tengslum við ferðamann eru mikið, sko, kannski þá upplifun ferðamannsins og allt svo leys og svo vera að skoða innviðinn og á þessum ferðamannastöðum. En við erum að fókus er að minna ferðamanninn þó að hann sé kriterían og meira á náttúruna og hvaða áhrif ferðamaðurinn hefur á náttúruna sjálfa. Mm-hmm. Það að segja hvernig áhrif hefur hann á fuglavarp mm-hmm. eða á hegðun sela og eða mm-hmm. veist, hvernig hefur þetta áhrif á gróður eða mm-hmm. jarðhitavistgerðir og svo framvegis þannig að, og jarðminjar. Mm-hmm. Þannig að það í raun og veru þannig að staðirnir sem við veljum eru yfirleitt náttúruverndarsvæði eða svæði sem eru bara undir miklu álagi ferðamanna. Mm-hmm. Og þetta rosa spennandi verkefni því að þetta náttúrulega bara stórt samvinnuverkefni þannig að Umhverfisstofnun í svo alla náttúrustofur landsins og svo NÍ sem heldur utan verkefnið og höfum verið að þróa eina aðferðafræði fyrir allt landið. Þannig að við erum að nota sömu aðferðfræði í þessum megin þáttum sem við erum að skoða og þróa hana saman og gefa út svona handbók mm-hmm. og síðan svo að sé hægt að bera saman mm-hmm. gögn á milli landshluta og svo framvegis. Og sumar í sumar var svona tilraunasumar mm-hmm. og það var eiginlega heppilegt svolítið að það var COVID því að það var náttúrulega mikið minna ferðamennum heldur en áður þannig að þetta gefur okkur svona ákveðin núlpunkt mm-hmm. og hérna svona viðmiðin. Mm-hmm. En hins vegar að þá var samt alveg ála á sömu stöðum á Íslandi þó að erlendu ferðamenni var ekki því að náttúrulega Íslendingar fóru að ferðast mjög mikið. Mm-hmm. Og við bara horfum á sko, eins og stöðlagil og svoleið mm-hmm. sem var rosa vinsælt að það bara fóru allir þangað og það var bara heppilegt að við vorum með það á sem sagt, okkur svæði eða í vöktun í sumar. Mm-hmm. En þannig að þeir, veist, þannig að þú veit, mörg svæði urðu alveg fyrir mjög miklu álagi mm-hmm. þú veist, þó að erlendu ferðamennina væri ekki. Mm-hmm. En hugmyndin já þannig að svo hittustu núna öll í haust og fórum yfir gögnin og svo leis og aðtökunin aðferðina virkuðu þannig að við erum aðeins að fínpúsa og laga mm-hmm. og síðan bara fyrir að svona alvöru vöktunar sumar vonandi með fullmótið um aðferðum á stað næsta sumar. Þannig að þetta er bara mjög spennandi. Og það er búið að vera svo gaman líka í þessu verkefni því að mann allir að vinna með öllum sem, sem mér hefur fundið svo ótrúlega áhugavert því að mér finnst bara að ég er svo yndislegir allir svona náttúrufræðingar. Þeir eru bara með svo mikil ástríði fyrir sínu einhvern veginn viðfangsefni fyrst mér. Mér finnst það einhvern veginn endalist. Mm. Það er bara fólk klára nám og það er fullt af áhuga ástríði og svo er það bara ennþá það enn 30 árin síðar. Mér finnst það bara svo ótrúlega frábært og varandi þetta verkefni að þá ég ekkit að nýta í raun og veru mína þekkingu sem jarðvegsfræðingur, bara alls ekki. En ég er búin að vera að tala við fuglafræðinga og gróðurfræðinga eða plöntufræðinga, ég er að spendýrafræðinga og kortagerðafólk og þjóðgarðsverði og bara, það er bara búið að vera svo ótrúlega lærdómsríkt og skemmtilegt.
Þannig að svona fjölbreytt og
svo ótrúlega fjölbreytt og þarna er líka svo margar greinar innan náttúrufræðinar að saminast í eitt verkefni. Það er svo frábært eins og þessu verkefni. Því við erum náttúrulega með jarðfræðina og við erum með fuglana og við erum með spendýrin og við erum með plönturnar og svo framvegis þannig að þetta er svona saminast.
En þú ert eins og búin að nefna við okkur, búin að vera á nokkrum stöðum, varst líka þannig að verkfræðiskrifst og verkís og hvernig finnst þér að hafa prófað svona mismunandi og er einhver munur á að vinna þess, já, svona fyrir alþjóðastofnun og svo hérna Íslandi
háskóla
og svo náttúrufræðastofnun og svo verkis. Já, er
ekki já klárlega, sko, þegar maður vinnur fyrir alþjóðastofnun þá bara fattar maður einmitt hvað maður er pínu lítill og ég hafði sko ég sagði við ykkur þegar ég byrjaði að vinna var ég að setja Ísland inn í svona jarðvegsgagnagrunn sem var sko risastór, þetta er náttúrulega öll Evrópusambandsríkin og viðst þetta voru þarna yfir ykkur 50.000 sýni sko og veist, bara úr einn efnagreining og svo eru bara margar efnagreiningar, þetta var bara þvílíkt og þannig það bara það eitt sér að fara að finnast 100 sýni vera mikið yfir 25.000 sýni var bara eitt og sér rosalegt mikið sjá sko. Og svo í öru lagi hérna, þannig það var allt veist, og bara vera að vinna á þessum Evrópu skala var ótrúlega lærdómsríkt, þú veist, það var bara og bara einhverja ákvarðanir yrðu tekna var ekki bara tengd að þér eða þinni stofnun eða kannski þínu landi heldur bara allir í Evrópu. Þannig að það var svona mikill lærdómur og líka bara að vinna með fólki alls þar áður Evrópu fannst mér ótrúlega mikil reynsla og þá líka sá, og já, maður var náttúrulega svona hluta að einhverju bákni og hérna og já, og svo líka lærði maður svolítið sko þjóðir þar eru hérna að þær upplifa hluti svo mismunandi eftir menningu þeirra sko. Og þetta var, maður var farin að læra á þetta en ég man að fyrst sko, þú veist, það bara eins og Ítalinn eða Spánverjinn sko, og hann brást allt, þú veist, maður var kannski að skoða einhverja skýrslu eða eitthvað sem maður verið að skrifa og þetta er þetta endur skoða kannski einhvern kafla. Þú veist, það var bara, Ítalinn bara, þú veist, tóku sig svo persónulega, þú veist, þú veist bara búin að móðga hann og konun hans og börnin og ömmun og afan og bara allan ættleikinn, sko, og meðan, sko, þú veist, hérna, hollendingur, ég var bara, já, nei, bara, við vitum þetta best, nei, þetta er ekki svona, og svo bara, kannski, þjóðverinn bara, já, og bara fór beint í að laga vandamáli, sko, og hinir, og kannski, Norðurlandabúarni voru bara, já, heyri, við rættum þessu bara. Þannig að maður var svona búin, maður lærði rosalega, þú veist, að allir upplifðu sama vandamáli og allt annan hátt og það var svo rosalega tengt, menningatengt, sko. Og þannig að maður lærði rosalega mikið að því, sko. Svo, allavegna, en svo hef ég við sem sagt unnið hjá ríkisstofnunum og þá í svona alþjóðavettfangi. En það sem mér fannst líka rosalega lærdómsríkt var að vinna á verkfræðistofu. Því það er náttúrulega enga fyrirtæki og það er bara þannig að þegar maður er að vinna annarkvort á ríkinu eða einhverjum svona opinberu stofnunum að þetta er samt, maður er svolítið verndað umhverfi að margur leiti upp á, þú veist, þetta er ekki til mikil, ég er ekki að segja sitt í eitthvað mikið fjármagnin og ríkistofnunum eða eitthvað svoleiðis en þú ert ekki beint alltaf í hættu á að missa vinnuna eina eitthvað svoleiðis en þegar þú ert komin á í enga fyrirtæki að þá er það bara allt annar handleggur og hérna og mér fannst það rosalega lærdómsríkt en mér fannst þetta ég lærði ótrúlega mikið af þessu því að líka maður var að sko, gera tilboð í einhver verkefni og maður var að sækja verkefni og þá bara skipti svo máli að verkefnin og kostnaráætlun myndi standast sko rekstrargrundvöll fyrirtækisins því ef að fyrirtæki var ekki að hérna og fá inn nóg að það bara þurfti að segja upp fólki og það gat bara gerst sko mjög hratt þannig að mér fannst það hérna mikill lærdómur og mikill reynsla en ég var mjög ánægð að verkis, ég var með ótrúlega mörg spennandi verkefni, svona mengunarverkefni á Íslandi og hérna svona tengdum við fyrrum starfsemi hersins og mjög áhugavert en manni líður svolítið svona eins og svona maður séu lögfræðingur þó veist það liggur við að þú getur ekki tekið upp símann og gefi ráðleggingar aðeins að þurfa að rukka fyrir, ok, ég er aðeins að ígja, en þetta er svona meira svona time is money, náttúrulega, þannig að, og eins spennandi og mér fannst það og gaman og þetta var bara frábært vinnustaður og frábært fólk að þá fannst mér þetta að vera of mikið pressa, að þurfa að selja nánast alla tímana mína og hafa áhyggjur að því að, veist, að x mörg prósent af vinnum mínu væri útsett, þannig að hérna, þannig að, já, ég er bara án að koma aftur bara á ríkisstofnun. En metnaðurinn alveg jafn mikill alltaf. Og það er einmitt það, já, og mér fannst það sko, í öllum sem mismunandi starfsöngurum að þá verið alltaf bara, verið ótrúlega mikill metnaður á öllum sem vinnustæðum, sko. Og fólk svona virkilega bara klárt fólk og leggur sig virkilega fram í það sem það er að gera. Ég er búin að vera mjög heppið með það.
Já,
fyrst mér.
En þegar þú byrjaði þarna fyrst í landfræðinu og svo í jarðfræðinu og jarðsvæðinu, ef þú hugsa svona tilbaka, er áhuga sviðið ennþá það sama eða hefur það þróast svona með árunum og þessari starfsreynslu sem við búin að fá?
Sko, jú, í dag hef ég svona meira áhuga á bara, þú veist, hvernig vísindin geta hjálpa við stefnumótun og við að gera reglugerðir og svona, þú veist, ég komi meira þangað, þú veist, ég er hætt að vera svona vísindamaðurinn sem bara, gat bara verið, stundanum saman að sko ykkur ensím í jarðvegi, sko, þú veist, ég er ekki lengur þar lengur, þú veist, ég er að búið með þann hluta og ég mig langar meira svona til að geta nýtt bakgrunin í að hafa áhrif á einhverju stefnu og ákvörðunatöku, sko, ég er að koma með þangað
núna,
sko. Og er búin að vera þar, ná, ég les frá því ég fór að vinna hjá Evrópusambandinu. Það var svona, sagði ég svolítið, já veist, en maður nýtir, maður náttúrulega byggir alltaf aðeins um grunni.
Já.
Og maður getur metið alls konar gögn þó að sé ekki alveg inn á sínu sérsviði, bara eða þú ert með svona rannsóknar bakgrunn, þú veist.
Já.
Það var bara þannig og það nýtist manni mjög vel.
Og hvernig er þörf fyrir, einmitt þetta, þessa þekkingu inn í svona ákvarðanatöku?
Ertu að meina?
Hvernig finnurðu fyrir því, þú lítur að, hérna, þitt sjónarhald lítur að skipta máli?
Já, já, já.
Ef við gefum okkur það?
Já.
Og hvernig þá? Hvernig náttúrufræðin mikilvæg í þessu tilliti?
Ertu að minna það?
Í stefnumörkun.
Já, það er náttúrulega bara skipti máli að, sko, ef maður er að taka þátt í því, varandi eitthvað sem maður er mentar, þá náttúrulega veit maður, sko, hvaðan gögnin koma, hvað tekur langan tíma að aflæra og maður líka, sko, skilur, hérna, já, mikilvægi gagnana og ekki, og svo leiður, sko, bara, já.
Já, skilur svona, já. Hefur svona djúpan skilning á að þú veist að fara í gegnum kannski allt þetta
allt þetta ferli, já, já, já. Það mann skiptir mjög miklu máli, það finnst mér, sko.
Og í rauninni, ef maður hugsaði svona bara náttúrufræðina í heild sem í rauninni, eftir þetta mörg fjög inn á náttúrufræðina, það er mikilvæg náttúrufræðina bara í dag. Það eru þetta svona mikla svona öra breytingar, það eru loftslagsbreytingar og við erum að tapa líffræðilegri fjölbreytni og framvegis. Hvert telur þú vera svona mikilvæg í náttúrufræðinar?
Í dag?
Í dag. Og í framtíðinni.
En náttúrulega hún skiptir náttúrulega einmitt eins og nefnir náttúrulega þessar loftslagsbreytingar sko. Og sem betur fer bara erum við með allar þessar náttúrufræðinga sem eru búin að standa vaktina og eru að standa vaktina. Varðandi, vegna þess að þetta er náttúrulega hjálpa okkur að vonandi stunda við okkar skuldbindingar varðandi loftslagssáttmála og fleira og það bara, ég held að náttúrufræðin skiptir bara ótrúlega miklu máli varðandi að skilja þessar breytingar. Og já, og bara, já, til dæmis eins og maður er aldrei ímyndið sér eins og niður í vinnu, þú veist að þá er Erling og hann er búin að vera að vakta þarna og Matthías, einhver fiðrildi síðan bara í 20 ár. Og maður er já, hvaða máli skiptir það? Já, en þetta bara skiptir ótrúlega miklu máli í dag því breytingar á fyrirldarstofnunum er vísbendingar að það sé einhverja breytingar vegna loftslagsbreytinga og þá er bara hægt að skoða það, ok, hvenær byrja þetta? Veist, og það getur kannski hjálpa okkur að já, mæla ykkur að breytingu sem að getur hjálpa okkur fyrir að spá eitthvað framtíðina. Þannig að þú veist, og ef við erum að tala loftslagsbreytingar einmitt, þetta er ekki bara veist, hvað erum við að losa mikið CO2, það er bara hvernig bregst náttúran við, hvernig bregðast dýrin við, hvernig bregðast, þetta allt þetta skiptir máli. Og út af því að þetta hjálpar okkur að skilja ferlin og mögulega einmitt geta spáð einhvern veginn í framtíðina út frá því. Þannig að öll náttúruvísindi hjálpa okkur held ég að sitja eitthvað svona innlegin í til dæmis loftslagsumræðina.
Og náttúrufræðingar eins og þú segir geta unnið víða því að maður kannski
já,
hélt kannski hérna fyrir áður fyrir að það eru bara inn í kannski inn í rannsóknir í háskóla sem þetta er mjög mikilvægt að þeir hafa erindi greinilega.
Já, já, og það er eins og þar sem ég var að vinna bara eins og ég tek sem dæmi úti á Ítalíu og Evrópusambandinu, menn þetta var allt vísindamenn fyrst, sko, og hérna, og þeir vilja líka hafa það, akkurat þarna eins og í Joint Research Center, því að þú veist, þeir náttúrulega vilja byggja allt sem þeir gera á vísindanlegum gögnum og til þess startu vísindamenn, þú veist, því þeir geta metið gildi gagna. Þannig að, hérna, já, klárlega.
En hvað svona kannski að lokum, ertu með ykkur ráð fyrir svona ungt fólk kannski sem er að hugsa, þú veist, ætti ég að fara í náttúrfræði, ætti ég að fara í jarðfræði líffræði eða einhver annað. Hvað er ráðmyndur að gefa fólki sem að ungu fólki sem eru kannski að hugsa sér hvað það vill gera?
Ég myndi náttúrulega alltaf mæla með að fara í einhverja náttúrufræðigreinar. Nei, ég held bara almennt sko ef maður hefur virkilega svona ástríðu fyrir náttúrunni þá er maður klárlega að fara þá braut. Því að hérna, eins og ég sagði hérna fyrir í þessu viðtali eða hlaðvarpi að hérna ef maður er með ástríðu fyrir einhverju þá á maður að fylgja henni. Því að maður nær alltaf árangri ef maður er með ástríðu. Það er bara svolítið. Og þú maður á aldrei að hlusta aðra segja ef þú gerir þetta, þá myndi ekki geta þetta. Það er bara, maður á aldrei að hlusta það. Því að maður á bara alltaf að hlusta sjálfan sig og brenna fyrir því sem maður gerir. Og það bara nær maður að gera alls konar, eins og ég segi. Það var allir búin að spá því að ég myndi bara að vera út í túnu að telja kindur út í allir jarðsvæði og ég bara búin að gera alveg brjálega slá margt síðan þá. Þannig að, þú veist, maður ekki hlusta það.
Frábær, þetta voru góð lokaorð. Bara takk fyrir komuna, Rannu.
Já, takk fyrir.
Besti takkir. Og við þakkum ykkur kæri hlustendur fyrir að fylgja okkur í dag. Já. Og minnum á að við verðum með fleiri gesti í hlaðvarpinu hinir íslensku náttúrufræðingar von bráðar.
Já, takk fyrir í dag.
Það er alltaf leið eftir tölum að
það fylgja bara enda sko. Mamma, mamma.
Þið eru að hlusta á hlaðvarpið hinir íslensku náttúrufræðingar. En það er hið íslenska náttúrufræði félag sem stendur að hlaðvarpinu. Félagið er opið öllum og við bendum ykkur á heimasíðu félagsins hin.is.